Да завтра засталося паўгадзіны. На хвалях начной свабоды з вамі надалей Алексей Знаткевіч. Да поўначы мы яшчэ пачуем аповед пра незвычайны менскі бар, які месціцца ў прыбіральні. Беларускі інтэрнэт у начную аблогу зноўку возьме зміцер падбярэскі. Берасцейскі паэт Сергей Прылуцкі прачытае свае вершы. Таксама мы пачуем парады закаханым, якіх пакінулі партнэры. Але спярша нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце. Побач са мною ў студыі зноўку Таццяна Поклад.
На пачатку падзеі ў Беларусі. Да галадоўкі пяцёх сяброў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» у Салігорску далучыліся 9 іх паплечнікаў у Менску і трое ў Гародні. Напярэдадні сусветнага дня барацьбы з паленнем віцэ-прэм'ер Беларусі паведаміў аб планах забараніць паліць асобам да 21 году. І падзеі ў свеце. Прэзідэнт США Джордж Буш абмеркаваў сёння падзеі сітуацыю вакол іранскай ядзернай праграмы з прэзідэнтам Расіі, з прэзідэнтам Францыі і з канцлерам Нямеччыны. Міністр замежных спраў Ірану заявіў, што Іран гатовы аднавіць перамовы наконт сваёй ядзернай праграмы. Ну а першая дапамога пачала прыходзіць на выспу Ява ў Інданэзіі, дзе адбыўся моцны землятрус у суботу. Тым часам у Рыме больш за 300 навукоўцаў сабраліся, каб абмеркаваць праблемы птушынага грыпу.
Таццяна Поклад пазнаёміла нас з міжнароднымі навінамі і з беларускімі навінамі. 7 гадоў таму, 30 траўня 99 году, 53 чалавекі загінулі ў цісканіне на станцыі метро Няміга ў Менску. Каля 2000 чалавек, пераважна моладзь, звярталіся са свята піва. Яно адбывалася пасля канцэрта каля палацу спорту. Хаваючыся ад раптоўнага дажджу, людзі кінуліся ў метро, і ў цісканіне большасць загінулых папросту задыхнуліся. Па факце гібелі людзей тады пачалі крымінальную справу, аднак следчыя зрабілі выснову, што прычынай гібелі стаў трагічны збег абставінаў. Тагачасны старшыня гарвыканкаму Уладзімір Ярмошын пасля трагедыі падаў у адстаўку, але Аляксандр Лукашэнка адстаўку не прыняў. Родныя загінулых неаднаразова падавалі пазовы на гарадскія ўлады, на міліцыю, на піўзавод «Алеварыя», на радыёстанцыю «Мір» і клас-клуб ДК, якія адказвалі за парадак падчас піўнога свята. Аднак усе пазовы адхілілі. І пасля гэтай трагедыі неўзабаве, ў даволі хуткім часе, беларускі музыка Аляксандр Памідораў напісаў песню, прысвечаную памяці загінулых. Ён назваў яе «Крывавае свята».
Один сонечный день загинуло разом кольки людей. Это не был банальный разбор, криминальный не захоп, не теракт, не неудалое кахание, не безглуздая бойка фанату футболу. Нечто у светения, так нечто знамение тое. А кто я таки? Чему про это я кажу? Тому что это мой город, и я тут живу. Это мой регион, як зараз модно казать. Тому это я не може мене не кранать. Може это тому, что сам не был там я. Але вось я нас умная история. А был это травень 99-й. Запрашаю всіх на крывавае свята. Свята, як свята, цигареты, піва, каб людзей было болей, дусі мяса хапіла. Пляцоўка пад небам, адкрытым ды вольным, на прыкусе канцэрт нібыта. Рок-н-рольны пілося, ялася, любілася, танцавалася, у небёса хмара збіралася, надбіралася. І ледь столькі свята прайшло за палову, сліва пайшла на 10 тысячаў галовов. Да у гачака на еўра табане ад стады, а ўсе ў святочным баяцца намокнуць пачалі гуляць у хаванкі, хто хутчэй, хто дзе. Нехта вырашыў, што лепі ў пераходзе. Хто першы на лесвіцы паслізнуўся, хто падняцца не здолеў унізе, апынуўся ёсць.
гульня. Дитячая такая с веселым назовом Куча Малая. Менты заховы метро амаль побач стояли, але паза дверима молчки назирали. Душится народ, усё як завсёды, хіба ж не хапае им усім перехода. И только у метро, а никого не упускать, выконвать загада дверей отгонять. Але про гэта я доведаліся мы только потым, шкода напевно, что мяне не было там.
От сила шаганских, от духа смертного, от смерти раптом, Боже, барани нас. От сила шаганских, от духа смертного, от смерти раптом, Боже, барани нас.
Вы на хвалях ночной свободы. До завтра застается менш за 25 хвилин. 7 годов тому, 30 травня 99 года, 53 человеки загинули в тисканине на станции метро Нямига в Менску, и гучала песня «Крывавое свято», якую Александр Помидоров присвятил памяти загиблых. Завтра в нашей вечеровой программе, якая начинается о 18 године, прогучить черговый выпуск передачи Михася Скоблы «Вольная студия». Мы просили Михася, каб ён рассказал, чому варто послухать завтрашнюю передачу.
У 1942 годе сдавалася, справдилася шматвяковая белорусская мара. Народ займел нареште свою национальную царкву. З'явился свой сынот, свои епископы, не подпорядкованные ни Ватикану, ни Москве. Але усяго праз 4 годы самохоть 7 белорусских епископов здрадили своей пастве и перейшли под юрисдикцию российской зарубежной церквы. Верники на православном съезде на колени становились, просили не покидать. Не допомогло. Два епископы, Филофей и Апанас, выступали за аутокефалию, але мусили подпорядковаться большести. Доследчик Юрач Гарбинский пише складанную и суперечливую историю белорусской церквы. Гутарку з ним слухайте у завтрашней передачи «Вольная студия. Новые словы про звыклые речи».
Я нагадаю, «Вольная студия» у нашем завтрашнем вечеровом эфире, и он начинается о 18-й године. Ну а зараз на чарзе наш ночный репортаж про незвычайный менский бар, який наведал наш корреспондент Змітер Бартосик.
Такого бара, який есть на Менском вокзале, я упевненный, нема ни у одной столицы свету. Местится бар на территории мужчинской прибиральни. Его одразу и не зауважишь. Идешь на литеру М по одной справе, а за дверима у аппендиксе коридорчику тебе чакає стойка с пивом, горелкой и чебуреками. Уваходжу. Маленький покойчик пенал с желтыми стенами. Вузенькие двери ведут у такую ж маленькую залю литерально на 4 столики. По той бок стойки барменша, мажная жанчина годов 50.
Зарабите мне кавы.
Вы с собой заберете, потому что там здесь негде. Нет, вот тут можете постоять, если хотите.
А что кажут гости столицы?
Вам так интересно? Так, я вам покажу книгу благодарности. И да. Все да, пишут с удовольствием, что нравится. Если кому-то не нравится, у нас есть специальный зал для вип-персон. Вдали от туалета.
Сам я, кольки не заходил сюды, завжды отзначал атмосферу летня лондонского клуба. Одни мужчины. А у гэты визит экзотичная установа полнится дявочим смехом.
Бар в туалете, да, супер. Чтобы далеко не ходить. Если бы еще сделали здесь мужской и женский.
Пани, а вам?
Необычно. Первый раз.
Ну вы тут одна, леди, по-моему.
Там еще леди у нас найдется. Если что, заходите.
Я прошел углыб помешкання у залю, где за несколькими столиками гуляла шумная компания. Былые помежники отзначали профессийное свято у компании с дамами своих сердцев.
Незвычайный, але ж клёвый бар. Не, ну зайти выпить.
Да, есть компания, есть хороший.
Где не мать арги? Зайди в туалет и выпей чарку.
Считаю, что когда есть хорошая компания, всегда весело, везде хорошо, даже не важно, какой бар.
Идешь себе, идешь. у туалета.
Ну, прибиранню.
Да.
Ходил я по Варшаве, а там нема у туалетах бару.
А у нас и те же прибиральные.
Да.
Зирк направо. А там?
Я думаю, что это наш президент постарался.
Хто сказав, що Білорусь – шерий і сумний кавалок колишнього Совєтського Союзу? У некоторих питаннях країна давно позбавилася усіляких комплексів.
Досилайте нам свої ідеї для ночних репортажів, а так само любые інші пропонови, тексти і гуки на електронний адрес nsvoboda.slimak.tut.by. Так само телефонуйте нам на Менский аутоотказник 290-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Вы на хвалях ночной свободы. До завтра состоится 20 хвилин. Найбуйнейшая итальянская газета «Карьере де ла Сера» поведомляет про новую книгу для закаханных и суженцев. Авторка, психолог и психотерапевт Роберта Джоми назвала ее просто «здрада». Это своеобразное научание для тех, кто покинул своего каханка, и для тех, кого покинули. Поводле этой книжки 70 итальянских мужчин здраживают своим женкам, и приблизно такая же статистика и сярод женок-здрадниц. И эту артикул, огляд этой книжки читала моя коллега Татьяна Поклад, и там у ее питание, ці есть там некие парады, як попередить здраду.
Авторка раить, як зауважить, что ваш муж ці жонка готовая да магчимой любовной пригоды, да здрады. Это звичайная уважливость до партнера, якої частяком бракує там, где панує звичка, сімейная щоденная рутина. І ось авторка пише, що сховати нешто тепер у сучасному світі з телефонами, комп'ютерами, електронною поштою вельми тяжко, так що можна зауважити нову любовну сувязь на самому початку. Авторка каже, ніколи любовний ліст можна було сховати, але тепер сродка у сувязі гедак шмат, що виявити любий подман вельми просто.
Що робити, коли виявилася здрада? Що робити, коли хтось висвітлив, що його не партнер йому здраджує?
Книга дає поради для обох боків. Ну, сутність поради – заховати сім'ю, або принаймні не спішатися. Коли коротко, один бок має дарувати здраднику, хоча це і не просто, але магчима. Ну, а другий бок – здрадник, ці здрадниця, має зробити усе, каб допомогти дарувати. Тому Роберта Джомі, авторка, раїть викритому здраднику ці здрадниці забитися на колишнє правило, усе одмовляти, навіть відобочне. Надворот, треба признатися, але розповісти полову правди, не усе. Спростити ситуацію, не піддаватися під натиском безконцих ночних допитів, які починає друга полова. Ну, а той, хто допитує здрадника, так само має собі ясно вельми уявити, до чого він імкнеться, бо можна отримати вельми болючу рану і вже ніколи не вернуться до былых дочинений. Ну, вось авторка и попереджевая. Добро подумайте, це буде гэта лепш.
Татьяна Поклад давала парады, что робить у выпадку, коли вы потрапили в такую ситуацию со здрадой каханню. Ну, а зараз пришел час на черговую облогу белорусского интернету.
Ночная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги.
Тут Дмитрий Подберезки, и мы снова вертаемся у обдымки ночного павутиння. Сайт «Телеграф Бай» поведомляя. Фильм «Код да Винчи», снятый с прокату в Менску, побил усе рекорды продажу на DVD. Поводле неофіцыйных дадзеных, цягам апошняга тыдня ў сталіцы былі прададзены десяткі тысяч пірацкіх копій карціны. У цяперашні час у Беларусі адзін DVD у прадаўцоў на рынках каштуе 6-10 тысяч рублёў. У ЖЖ «Мінскбай» блогер Forever Life заявляе, высветлілася таємніца загаду пра знішчэнне ўсіх лядоўняў з кока-колай на менскіх вуліцах. Сёння на некаторых прыпынках у Малінаўцы з'явіліся лядоўні з пепсі. На што там жа адказвае Іл Гаттопардо? Супрацьстаянне пепсі і кокі – гэта барацьба ідэалогій, сістэм каштоўнасцяў і ладаў жыцця. Уласна замена кокі на пепсі ляжыць цалкам у рэчышчы палітыкі завінчвання гаек, антылібіральнай і антыамерыканскай рыторыкі і іншага. Праўда, ўлады рызыкуюць, падаўляючы бренд Essence, у аснове якога ляжыць свабода аля тэхаскі рэйнджэр. Яны прасоўваюць бренд, які разумее свабоду ў духу каманданта Че. У доўгатэрміновай перспектыве ім гэта можа выйсці бокам. Досылайте нам свои идеи для ночной блоги, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda@slimak.tut.by. Так само телефонуйте на Менский автоотказник 290-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24. Ночная блога, Дмитрий Подберезки. Сейчас встретимся.
Я яшчэ дадам, што ўсе адрасы, якія вы пачулі ў начной аблозе беларускага сеціва, вы можаце прачытаць і знайсці на нашым сайце свабода.орг. І заўтра о 15 гадзіне паводле менскага часу на нашым сайце адбудзецца онлайн-канферэнцыя з Валерам Булгакавым, галоўным рэдактарам часопісу «Архэ». Свае пытанні вы можаце задаваць ўжо цяпер. Яшчэ раз нагадаю, свабода.орг.
Летний альбом.
Политбюро.
Трусы семейные.
Болонья.
Блат.
Водолазки.
Дзявочы спеўнік. Летний альбом. Важные, смешные, забытые словы часов застою, успоминая Вінцэс Мудроў.
Усё лето, раніцай, уначы и в интернете свободы.
Перадачу «Летні альбом» вы можаце пачуць на нашых хвалях ад 5 чэрвеня. Ну і ў любы час вы зможаце знайсці гэтыя словы «Летні альбом» на адрасе свабода.орг. Да заўтра застаецца ўжо меней за 15 хвілінаў. Вы на хвалях «Начной свабоды» і зараз «Начная чытанка». Сёння зноўку свае вершы чытае берасцейскі паэт Сергей Прылуцкі.
Арфей. Як і заўжды, на варшавскім мосце выходзіш з машыны. Сапсаваны, сапселы канвеер мытні, сябры, знаёмцы. Цыгарэта за цыгарэтай з відам на рэчку, вышкі, на змеіныя тулава чэргаў, ярмарку жарсцяў. Гэта былі няўяўныя зборышчы душ, якія кружлялі каля шапікаў з дрэнным фастфудам і ўзіраліся скрозь туман у адным кірунку. Цямнела вада за ўзбочынай. Больш не было нічога. Хіба што зараснікі і прывідныя лясы. Мост над дзвярамі, шэрая люстра неба. А ўдалішы, між аўто, людзей, прасталытак, быццам планкі бар'ераў на стадыёне, віднеліся абрысы шлагбаумаў. Ноч. Ледзьве не радніца. Дрымота і чаканне гадо у бурлівым варве моў, дыялектаў і рас. Скрыні з карэйцамі, партыя свежых лаосцаў. А вось і ён, твой дзяжурны змены, мытнік Гермес. Ваш квіток. Кіруйце на трэці шэраг. Калі ласка, пашпарт. Свае абавязкі выконваў, як і належыць. Пакуль душу маю разверэджваў позіркам, тут жа спрактыкавана абшукваў аўто. Нават потым, па ўсім, трывога нібы сабака не адставала і бегла заўсёды побач. Але большасць тутэйшыя. Дзядзька са Століну, цётка з Відамлі, два маладзёны з Чарнаўчыц, нібы цытаты з адной той самай кнігі. Світанак і кава з хат-догам. Метамарфозы лёсаў чаруюць вока. Вось ты і маеш тую нібыта свабоду, што блукае па венах і падвышае ціск. З нерваваным арфеем ганяеш да Беластоку, а твая ўрыдыка, палонная ў царстве айчыны. Пад нагамі ніякай глебы, яе не было ніколі. Гэткім гандлем ты месьміш свой мінімум, кажа пагодак. Выхаванне з хіп-хопу, свабоднага сексу і бясшчасця. Што ж, і ў гэтым схаваныя пэўныя праўда і шчырасць. Бо яго задзяўблі, давялі да апошнія рысы іхні ментарскі тон, засцярогі, іхнія будатрады, іхні цёплы куток з геранямі, сном і гарбаткай. Атрымаўшы патрэбны штамп, знікаеш за даляглядам. Са сваімі сумнівамі, верай, каханнем, жыццёвай мэтай. Калі ты малады, кайфуеш з уласнай няведы. Аднак і ў яе, як і ў візы, аднойчы сканчаецца тэрмін. І тады дзяжурны Гермес спыняе і кажа наўпросту вочы, абыякава і патрабавальна: «Вяртайся». І ты едзеш назад, каб неяк уладкавацца качагарам у штольні Аіду, пад бок да сваёй каханай. Таму колы аўто пажыраюць кавалкі зваротнага шляху, няўпэўнена, мякка і цярпліва. Серэнада. Жанчыны чытаюць Алесю і Вов. Мужчыны віно распіваюць на трох. Сабака на сучку юрліва налёг і прагна яе дзяўбе. Плыве цепелін, а на ім сядзіць Бог. Стары селянін расцярушвае стог, рабочы ад моцных нагрузах падох, а я кахаю цябе. У барах марціні, ікра, казіно, па тэліку збольшага круцяць лайно, кусто в батыскафе даследуе дно, музыка гудзе на трубе, вяртаюцца ў моду панамы, трыко, на працы за шкоднасць даюць малако, удавіца слязу выцірае рукой, а я кахаю цябе. Адзін у дэпрэсіі п'е валідол, другая змяніла фрызуру і пол, у трэцяга жарсць беларускі футбол, чацвёрты з'язджае з РБ, у пятага лецішча, шосты памёр, у сёмага з восьмым шыза на конгвор, дзевяты цалую хлапцоў, бо мажор, а я кахаю цябе. Весь свет заклапочаны кожны сваім, і кухар, і псіх, і настаўнік, і мім, у кожнага ў сэрцы свой цёмны сім-сім, і большасць любіць сябе. Банкіры ахоўваюць бабкі свае, а бабкі бароняць бутэлькі свае. І ўсе тут свае, і на ўсіх не стае. І я кахаю цябе.
На хвалях начной свабоды свае вершы чытае берасцейскі паэт Сяргей Прылуцкі.
Дзевяностае фарэва. Шчаслівай дарогі, кажаш ім, знойдзімся як. І матаеш назад касету вулічнага юнацтва, дзе безладны гоп-стоп па раёнах, горкіх на смак, дворыкі крамаў, сны малолетніх лярваў, сляпой РБ 90-х, амнезія нерваў. Цяпер ужо звыклымі сталі бунты падлеткаў, афганская шмаль, нянавісць, уцёкі з дому. Засталіся трывогі твае палахлівыя сведкі, страх прыхаваны пад скурай, разборкі, урыўкі фраз, старая факін мараль, што скарысталася з нас. Школа нам не дала нічога: набор алоўкаў, форма, паёк, пара дзяжурных ведаў, сінтэз нагляднай батанікі, фізпадрыхтоўкі, прэла за шыбамі сонца, шалела ртуць у венах цнатлівых ад піянерскага будзь. Сэрцы пустыя, нібыта прылаўкі сельмагаў, дзеці прамзон і вялікіх пустых стадыёнаў. Толькі ёсць у вачах, што наіўная прага стаць футбалістам, банкірам, цілоўцам сноў. Зрабіўся грубейшым твой слоўнік, душа пагатоў. Ад кахання цяпер толькі дзве пустыя абгорткі. Барацьба ў душы вайшла ў стадыю зацяжное. На перапынках, смакуючы формы порнаакторкі, пераходзіў з дзеўкі на дзеўку, з класу ў клас. Твой пратэстанцкі бог багоміў джаз. Зірні, твае раўнагодкі ўжо заскокваюць у цягнішок і матляюць рукамі: «Давай, не тушуйся, пацан!» Але ўгледзіцца лепей табе ў цалкам іншы бок. На вакзальнай лаўцы парамі спяць галубы. Всё, што робіш, робіш інтуітыўна, абы. Бо гатовы жыццёвы план грашыць сафізмам. Маўляў, чарапахі хутчэй сягаюць вершыняў. Маўляў, у ахілаў адныя панты і харызма, і ў пятках душа. Падпішы, пане Фаўсце, кантрактцік. Садок, ВНУ, галімая праца, раптоўны інфаркцік. Ці пра гэта чытаў ты ў мастацкай літаратуры? Але розум хутчэй шануе законы джунгляў. За сцяною бухае твой пралетарскі гуру. У надвор'і нязменны прагноз: спёка і залевы. Позе лотаці тупа сядзіш пад дрэвам. Ападае лістота з сакуры, то бок з вішні. Атрымаўшы грын-карту, сябры адлятаюць у вырай. Мо чарговы теракт рыхтуе Аллах усявышні. І таму, мо ў апошні раз, патэлефануй дамоў. Усё нармальна, мама, нармальна. Шоу мазговым. Неагатычны трылер. Яны былі як спарышы, нібыта інь і янь, лішылі шчасця барышы, міналі смутку твань. Яна любіла MTV, і джинси Леві Страус. Пах чоловічої крові уводив її у транс. Йон, каб усе було тяжком, коханою поїв своєю кров'ю, як молоком. По кропельці цадів, і з кожним днем я напила все більш. Святар полохав їх огнем пекельним, тільки горш ставала хлопцю, а ні гад, ні сребра не могли забить нечистую. Капот, поклавши у імгле, блукаючи, одвез її канонік до могил, і на самої скраїні живою улег спустив. Зв'язаная на роті скотч лежала у повний рост, і хмари плавали на узбоч, і понад йой на упрост. Возьми рыдлёвку і тихо кроч на городський цвинтар. Сьогодні повня світліць ноч, нема на небі хмар. Свою коханий отшукай у квєтяний груток, його старанно розкопай серебряний клінок, альбо засіни вострий кол у серце йой убі. Нехай навечно прийме дол ведьмаршин дух, зроби усе гэта і забудь худшей. На голос єйни плоть, одно колодзежи в очей, узгадывать сміш шматкроть.
Сергій Прилуцький читав свої вірші на хвалях ночної свободи. До завтра застається 4 хвилини і скінчається день. У цей день, у 1431 році, на вогнищі спалили Жанну д'Арк, яка змагалася супроти ангельського панування у Франції. Її обвинуватили у єресі, а було їй тоді всього 19 років. Пазней Жанну д'Арк признали святой, а яе жыццёвая гісторыя стала натхненнем для шмат якіх пісьменнікаў, паэтаў і кампазітараў. Сказаць па праўдзе, я не ведаю, ці думаў пра Жанну д'Арк канадзец Леонард Коэн, калі напісаў сваю песню «Сюзен». Мне чамусьці здаецца, што так, хоць і песня здаецца не пра тое, і імя не тое. Мы развітваемся з вамі да 6 гадзіны раніцы, а 7 гадзіне ранішняя праграма «Свабоды» ў жывым эфіры. Не губляйце свабоды.
Suzanne, take you down to a place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her, and you know she's half crazy. That's why you wanna be there. She feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her you have no love to give her, she gets you on her wavelength and she lets the river answer. You've always been her lover, and you want to travel with her. You want to travel blind. You know she will trust you, for you've touched her perfect body with your man. Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from a lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open, forsaken almost human. He sang beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, you want to travel blind, and you know he will find you for his touch, your perfect body with his mind. Suzanne takes your hand now, she leads you to the river. She is wearing rags, feathers from Salvation Army counters, and the sun pours was there make honey on a lady of the harbor. She showed you where to look, mid the garbage and the flowers, there a hero.